kolēģi, labrīt! Prieks jūs visus redzēt. Es saprotu jums arī. Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, mazu uzmanību, sākam mūsu šī gada 13. jūnija ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir tikai viens jautājums, ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Un sākam ar ministru prezidentes Evikas Siliņas ikgadējo ziņojumu Saeimai par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību un vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai. Kolēģis, lūdzu mazliet klusāk. Paldies.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, deputātes, Latvijas sabiedrība. Mūsu paudzes politiķi ir tie, kas nojauc padomju pieminekļus un izvēlas nesadarboties ar agresoru valsti, nevis tāpēc, ka mums ir baila, bet tāpēc, ka esam izvēlējušies savas vērtības. Un mūsu vērtības ir demokrātija, vārda brīvība un tiesiskums. Mēs izvēlamies veidot savu valsti, kurā visi runā latviski, bet var brīvi ceļot, mācīties un strādāt arī citur, izmantojot Eiropas Savienības mums dotās brīvības. Uzņemoties ministra prezidenta amata pienākumus, es apņēmos vadīt valdību kā vienotu komandu, jo bieži vien mēs esam dalīti nevis tāpēc, ka mēs gribam tādu būt, bet mēs baidāmies. Mēs baidāmies, ka mūs nepamanīs, mēs baidāmies, ka nesadzirdēs to, ko mēs vēlamies pateikt, un mēs gribam būt atšķirīgi. Bet nevienmēr tas mums palīdz. Un es domāju, ka Latvijai šajā ģeopolitiski nevienkāršajā situācijā ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam parādīt valdības vienotību, mēs spējam vienot komunicēt par ļoti sarežģītiem jautājumiem, un nedalīt vēl vairāk sabiedrību. Manas valdības galvenās prioritātes, par kurām mēs esam vienojušies kopīgi koalīcijā, ir valsts iekšējā un ārējā drošība, jo, diemžēl, te pat mums kaimiņos ir agresoru valsts, kur ir izraisījis karu Eiropā. Un otra lielākā prioritāte ir tautsaimniecība un konkurētspēja. Lai vairota katru iedzīvotāju pārticību, bet lai mums būtu šī tautsaimniecības attīstība, mums ir, protams, vajadzība pēc labas iedzīvotāju veselības, pēc labas izglītības un sociālās drošības. Savukārt, iekšējā un ārējā drošība ir svarīga, lai mūsu uzņēmēji, investori, mūsu ģimenes justos Latvijā droši, un mēs zinātu, ka mēs, kā politiķi, esam izdarījuši visu iespējamo, lai patiešām stiprinātu savas robežas, lai stiprinātu mūsu drošību. Līdz ar to ir svarīgi, ka kopumā mēs šajā gadā esam stiprinājuši vēl vairāk latviešu valodu un mūsu kultūru, lai šeit cilvēki varētu veidot pārtikušu un laimīgu dzīvi, nevis domāt par to, kā pārcelties kaut kur citur. Līdz ar to mēs 2024. Gadā esam panākuši vēsturiski lielāko aizsardzības budžetu, kas ir vairāk kā miljards eiro, un jau šī gada laikā mēs esam vēl vairāk pastiprinājuši aizsardzības vajadzības, un šobrīd gan 3% no IKP un pat vairāk jau veido aizsardzības budžetu, jo mēs esam nopirkuši gaisa aizsardzības sistēmas. Mēs esam mūsu bruņotiem spēkiem devuši iespēju attīstīt gaisa aizsardzību, krasta aizsardzību, tāls darbības raķešu artilēriju, bezpiloti lidaparāti iespējas. Mēs esam parakstījuši Latvijas vēsturē lielākos aizsardzības spēju attīstības līgumus par gaisa telpas aizsardzību Airis-T, krasta aizsardzības sistēmām un raķešu artilērijas sistēmu Haimaras iegādi. Un tas ir labi, ka mums ir bijis šāda iespēja, un tas ir labi, jo mēs dzirdam, ko Ukrainas prezidents Zeļenskis visvairāk prasa, tad, kad ir nedroša situācija valstī. Tās ir tieši šīs spējas. Un mēs izmantojam katru iespēju, lai mācītos un kopā sadarbotos ar mūsu Ukrainas kolēģiem un pēc iespējas ātrāk nodrošināt visu to nepieciešamo, kas Latvijai ir vajadzīgs, ja nedodies agresoru valsts, kas ir Krievija, mums tepat blakus, izdomāt rīkoties ne tā, kā tas pieklājas kaimiņam. Mēs esam šajā gadā pabeiguši valsts aizsardzības dienesta izveidi un jau esam īstenojuši pirmos divus iesaukumus. Un man ar gandarījumu jāsaka, es domāju, mums visiem bija bažas, jo mēs esam dzirdējuši gana daudz iespaidus vēl no padomu laika armijas, un mēs nezinājām, kāda tad būs šī pirmā militārā iesaukuma karavīra dzīve, bet man ar gandarījumu jāsacina, tie puiši ir lielākie Latvijas patrioti. Tie puiši, kas iestājās 253 uzsāk šīs gaitas, 111 no viņiem paliks un turpinās savu darbu militārajā dienestā. Tas liecina, ka patiešām šī integrācija militārajā dienestā, kur nebija sajūta, ka viņi ir kaut kādā ziņā, kaut kur tālāk nostumti maliņā, bet viņi tika iekļauti visā šajā aizsardzības sistēmā, liecina par to, ka viņiem tur bija ļoti labs laiks. Un viens no tiem puišiem, ko man izdevās ar izlaidumu apsveikt, teica, šis bija mans labākais gads manā dzīvē. Un es domāju, tas ļoti daudz ko liecina arī par mums, par mūsu aizsardzības spēkiem, par tiem cilvēkiem, kas ir veltījuši savu laiku, lai tiešām mēs šo pirmo pieredzi jauniem cilvēkiem padarītu par patiešām labu pieredzi. Mēs veidojam jaunu militāro poligonu Sēlija. Un kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka mums ir arvien vairāk NATO spēki, kas vēlas ar mums sadarboties, jo šobrīd vairāk kā 14 valsts, kas ir NATO valstis, ir šobrīd Latvijā, un viņas veido vienodu komandu telpu, Viņas mācās sadarboties, un mēs zinām, ka jau nākamā gada sākumā arī tikko iestājusies NATO dalībvalsts Zviedrija, sūtīs savus spēkus ar savu tehniku pie mums, un mums, protams, ir jābūt gana spējīgiem uzņemt visus šos spēkus. Paldies Kanādas militārai vienībai, paldies Kanādas politiķiem. Viņi šobrīd iegulda gan savus militāros resursus, cilvēku resursus, un mums patiešām ir ļoti laba vadošā valsts, kas spēja integrēt visas pārējās NATO valstis, lai viņš šeit justos labi. Un arī tur es varu teikt, es esmu tikusies ar Kanādas bruņotajiem militāristiem, kas ir teikuši, tā ir vienreizēja iespēja, ko viņi Latvijā šeit iegūst. Ir fantastiski spējas sadarboties, sastrādāties, viņi jūtas šeit uzņemt un gaidīt. Un jā, viņi šeit arī investē diezgan būtiskas vairāku 100 miljonu investīcijas, lai viņu cilvēki šeit būtu ne tikai šogad un nākamgad, bet lai viņi šeit būtu ilgāku laiku. Un tas nozīmē, NATO strādā un strādā ļoti labi. Tāpēc mums ir vajadzīgs Sēlijas poligons, lai mēs varētu paplašināt spējas arī mācīties, trenēties kopā mūsu militāriem spēkiem. Mēs esam arī ministra kabinetā izstrādājuši Latvijas austrumu robežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes plānu. Un mēs ne tikai esam izstrādājuši plānu, bet mēs esam uzsākuši jau reālas darbus. Tajā dienā, kad mēs paziņojam, ka plāns ir pieņemts, uzsākās arī praktiskie pirmie darbi. Un Nacionālajie bruņoties spēki šobrīd slēdz vēl vairāk iepirkumu līgumus, lai ne tikai mums Latvijā, bet visā Baltijā, jo mēs esam vienojušies, ka šāda vienota aizsardzības līnija būs visā Baltijā, un arī Somija ir izrādījusi interesi, kas tad mums tur tāds būs, un arī Polija ir izrādījusi interesi, un tas nozīmē, ka šīs reģiona valsts var sadarboties kopā, un mēs savu militāro aizsardzības līniju stiprināsim kopā. Tāpēc arī šogad mēs nodibinājām valsts aizsardzības korporāciju, kuras pirmais projekts ir 155 mm munīcijas modulāro pulvera lādiņu ražotnes izaida Latvijā, Un to mēs darām nevis vieni paši, bet kopā ar lielākajiem Eiropas zināmākajiem ražotājiem, ar vairākām Eiropas valstīm, un to mēs darām ne tikai par savu finansējumu, bet to mēs darām kopējā iepirkumā, īpašā Eiropas atvēlētā ASAP finansējumā, jo mēs piedalījāmies kopā vienotā iepirkumā. Tad tā ir jauna veida platforma, kā mēs varam stiprināt savu militāro industriju un stiprināt arī savu tautsaimniecību un ekonomiku. Jo šīs zināšanas, ko, protams, mēs šādā unikālā veidā varam iegūt tik ātri no Eiropas stiprākajiem militāriem ražotājiem, ir unikālas. To mēs nevarētu iegūt 10 gadu laikā, bet to mēs iegūsim 1 gada laikā, tāpēc, ka mums ir šī iespēja sadarboties un kopīgi veidot gan vienotas piegāžu ķēdes, gan arī vienotas ražošanas iespējas. Latvijā būs arvien vairāk, kā es minēju, NATO sabiedroto karavīru un spēcīgākas vienības ar jaudīgāku tehniku, un NATO kaujas grupas lielums sasniegs brigādes līmeni. Par to ir runāts daudz, bet, lai to panāktu, tur ir bijis jāiegulda gan iepriekšējās valdības laikā, gan arī manas valdības laikā daudz sarunu, daudz pārliecināšanas spēju, lai mēs tiešām varētu pierādīt, ka Latvija ir gatava arī uzņemt šādu lielumu un apjumēra karavīru. Lēmumi ir pieņemti, un kā es jau minēju, tie tiks pildīti, un karavīri gan no Kanādas, gan Zviedrijas, gan Dānijas būs arvien vairāk Latvijā, un tas ir labi, jo tas parāda, ka mēs gatavojamies nevis karam, mēs gatavojamies mieram un parādam savu aizsardzības spēju. Mēs esam palielinājuši arī sabiedriskai kārtībai un iekšējai drošībai finansējumu. Un kāpēc es šo visu stāstu? Jo mums ir svarīgi ļaut mūsu uzņēmējiem strādāt netraucēti, strādāt droši un ļaut investīcijām no ārvalstīm šeit ieplūst. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka paskatoties no tādas lielākas pasaules perspektīvas, paskatoties uz Latvijas karti, mēs atrodamies blakus Krievijai un Baltkrievijai. Un ir ļoti grūti pārliecināt ārvalstu uzņēmējus, kas nav ikdienā sadarbībā ar Latviju vai Baltijas valstīm, viņiem ir grūti saprast, cik droši būs atvērt jaunu banku, atvērt savu filiāli, atvērt militāro ražošanu. Tas ir ļoti izaicinoši. Un ir ļoti svarīgi, ka politiķi manā līmenī, valsts prezidenta līmenī, jūs, kā deputāti, sadarbojoties, braucot ārvalstu vizītēs, spēt izstāstīt, ko Latvija dara. Es tikko šajā nedēļā ar NATO ģenerāla sekretāru Stoltenbergu kungu, kurš teica, ka viņš ir lepns par Latviju. Viņš ir lepns par Latviju, jo mēs neesam tā lielākā valsts, bet mēs patiešām esam izdarījuši maksimāli iespējamo, lai mēs visiem pateiktu, ka Latvijā ir ļoti svarīgi aizsargāt sevi, aizsargāt savas spējas un aizsargāt citus darīt to pašu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam arī sev, kā lai saku, pateikt paldies, ka arī ar Saeimas atbalstu, un es teiktu, ka šī Saeima atšķirībā varbūt no iepriekšējās Saeimas, kur vairāk viens otru apmeloja, apķengāja un apmētāja ar dubļiem, arī spēja vienoties par šīm lielajām lietām. Un tas ir ļoti svarīgi, ka visos mūsu demokrātijas valdības, Saeimas, parlamentārā valsts prezidenta līmenī mēs spējam parādīt, ka Latvijā ir svarīgi mūsu iedzīvotāji, un mēs patiešām arī vēlamies redzēt šeit ārvalstu investorus, tāpēc mēs nodrošināsim visu nepieciešamo viņiem. Un šī gada laikā mēs esam uzsākoši pavisam cita līmeņa robežu būvniecības darbus ar Krieviju, un pagājušajā gadā mēs pabeidzām sauszemes robežu izbūvi ar Krieviju, Baltkrievijas atvainojos. Tie bija apjomīgi darbi, bija iesaistīti milzīgi spēki, un man jāsaka paldies arī iepriekš jau izdarītajiem darbiem, jo tas palīdzēja mums rētāk virzīties uz priekšu. Mēs uzlikām mērķi gada beigas, un mēs to mērķi piepildījām. Jā, tas bija ambiciozs mērķis, un arī šogad mēs strādājam tieši tāpat ar Krieviju. Skaidrs, ka Krievijas robeža ir ļoti gara. Mums būs posmi, kur mums būs jāpabeidz arī vēlāk, jo ir dubļi, ir purvi, noslīgs tehnika, bet mēs to varam izdarīt. Un mēs skaidri redzam, ka arī migrācijas plūsmas no Latvijas ir pārvirzījušās citur, kur nav šāda līmeņa apsardzība, kur nav šāda līmeņa robeža izbūvēta. Arī šajā gadā mēs esam vienojušies, ka mēs zem ministru prezidentes izveidojam krīzes vadības centru. Šobrīd jau strādā cilvēki, lai sagatavotu visus normatīvus, lai mēs jau varētu funkcionēt pēc iespējas ātrāk. Šāds lēmums ir pieņemts. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzējām gan pēc Covid krīzes, ka protams, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam ir savi krīzes mehānismi, neatliekamie medicīnas dienestam savi, bet arī pagājušās gadas vētras laikā mēs visi secinājām, ka ļoti svarīgi ir savstarpējā koordinācija un komunikācija. Jā, pašvaldību līmenī civilās aizsardzības komisijas ļoti labi spēja koordinēties, atkarīgs, protams, arī no pašvaldības, bet valsts līmenī būtu ļoti svarīgi, ka šāds koordinācijas centrs, kas ikdienā strādā, kas pazīst viens otru sejā, kas zina, kuram zvanīt, ko darīt tajā brīdī, ja notiek šāda lielāka mēroga krīze, kas nav tikai vienas pašvaldības, varbūt pat viena reģiona krīze, ka mums ir cilvēki, kas zina, ko darīt, viņiem ir analītikas dati un viņi spēja koordinēt visus ministrijas kopā. Jo mēs šajā krīzes centrā nepārņemsim ministriju funkcijas, tas ir katrai ministrijai jādara pašai, bet mēs tieši stiprināsim katras nozares atbildību, bet izveidošam šo koordinējušo mehānismu, cilvēki jau šobrīd pie tā strādā. Papildus finansējums tika piešķirts arī lai mēs piešķirtu papildus sociālās garantijas iekšlietu darbiniekiem, kas ir veselības apdrošināšana, jo tā ir ļoti būtiska lieta, lai šajā darbā īpaši ugunsgrēku dzēšanā piedalītos un tie cilvēki, kas to dara katru dienu, lai viņi varētu justies droši. Mēs arī esam piešķīroši 2,5 miljonu eiro papildus 105 jaunu amatvietu izveidē Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā un šobrīd notiek visi rekrutēšanas darbi, lai arī šīs statu vietas aizpildītu. Šī gada sākumā tika izmaksāts arī 5-gadnieku pabalsts iekšlietu sistēmas un ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem un ne tikai viņiem, arī pārējiem darbiniekiem, kuriem tas pienāks pēc likuma. Un tā ir apjomīga finansējuma daļa, lai motivētu šajās nozarēs strādājošos strādāt. Katrus 5 gadus, 3 mēnešu algas apmērā šāds pabalsts tiek izmaksāts, lai noturētu darbiniekus šajā darbā un motivētu arī palikt. Pagājušajā budžetā arī tika piešķirts papildus finansējums algas palielinājumam līdz 10%, līdz 10% un visi arī šajā gadā šo palielinājumu saņēma. Valdība arī stiprināja iekšējās drošības akadēmiju un vēl mēs esam domājuši par mūsu naftas rezervu drošību un esam izveidojuši jaunu pārvaldības modeli, kas turpmākajos 10 gados varētu pat valstī vairāk kā 500 miljo eiro apmērā radīt ietaupījumu. Jo šobrīd naftas rezervas netiek iepirktas, tās tiek maksātas uzņēmējiem kā apdrošināšanas summa, un ir skaidrs, ka stundā X mēs nevaram būt 100% pārliecināti, ka patiešām šīs naftas rezervas mums ir, tāpēc mēs esam izveidojuši gan drosmīgu jaunu sistēmu, kurā mēs arī ceram ietaupīt būtiskas naudasumas, bet pie reizes nodrošināt patiešām arī šo naftas rezervu esamību. Latvijas ekonomikas debatas, jūs visi dzirdējāt šeit Saeimā, man jāsaka liels paldies arī jums, šīs bija tiešām konstruktīvas debatas, un ar šo jauno tradīcijas ieviešanu mēs vēlējāmies arī parādīt, ka mums ir svarīgi, kas notiek Latvijas ekonomikā, un mums par to ir jādiskutē, jākomunicē, un jāsaprot, kur tad Latvija redz savas potenciālās iespējas, kā mēs varētu stiprināt savu tautsaimniecību. Mums tas ir, kā mērķis noteikts, ka līdz 2035. Gadam mums būtu jādubulto valsts ekonomikas apjoms, un tam ir, protams, nepieciešama vairāk priekšdarbi. Mums ir potenciāls kļūt par zaļās enerģijas lielvalsti, līdz tam ir vajadzīgs, protams, jākāpina mūsu atbalsts eksporta spējīgajiem uzņēmumiem, innovatīvajiem uzņēmumiem, un produktīvajiem uzņēmumiem. Un tāpēc mēs esam koordinējuši savu darbu tādā veidā, lai mēs noteikti, ka šie inovatīvie un koordinētie produktīvākie sektori, lai patiešām arī darba spēks tur tiktu jau laicīgi sagatavots, un cilvēku kapitāla attīstības padomē šobrīd jau notiek kopīgi pieņemt lēmumus starp izglītības ministriju, labklājības ministriju un ekonomikas ministriju, un ekonomikas ministrija ir tā, kas nosaka šīs prognozes, kas tad mums nākamajā darba tirgū būs vajadzīgs, kopā ar uzņēmējiem, kopā ar tiem cilvēkiem, kas strādā reāli tautsaimniecībā. Mēs esam izveidojuši tādu zaļo koridoru lielajiem investoriem, un man jāsaka, par šo zaļo koridoru slava, labā slava ir izgājusi jau līdz Eiropas ārvalstīm un investori no Vācijas, No Igaunijas, no Somijas zins par šādu zaļo koridoru un investori no Norvēģijas gaida rindā, lai tiktu izstāstīt savas plānus, kā viņi redz, kas viņiem ir vēl nepieciešams, lai viņi varētu ātrāk attīstīt biznesu šeit. Bet mums ir ļoti svarīgi arī, lai mūsu uzņēmēji varētu strādāt, tāpēc mēs esam gana daudz ieguldījuši darbu birokrātijas mazināšanai. Nevis, kā bija iepriekš kaut kad teikts, mēs vienu normatīvo aktu ieviesīsim, 10 atcelsim, tā nav birokrātijas mazināšana. Tā ir vienkārši papīra mazināšana. Vienā papīrā var ierakstīt vairāk nekā 10 tajos, kas ir atcelti. Bet mēs patiešām pēc būtības esam piegājuši šim jautājumam, jo mūsu uzņēmē ļoti bieži sūdzās par ļoti lielo birokrātiju, par neskaidriem nosacījumiem, tāpēc mēs esam sektoru pēc sektora risinājuši, un viens no pirmajiem ir būvniecība, jo jāsaka, pēc Zeltūdes traģēdijas mēs ļoti izvērtējām un ļoti normativizējām, standartizējām šo nozari. Un mums ir arī svarīgi, lai, protams, drošības jautājumi nemazinātos, bet uzņēmējiem no procesa sākuma līdz beigām būtu skaidra šī procedūra. Daļa no normatīviem aktiem, kas kopumā būs ap 60, jau ir sasnieguši Saeimas durvis, un es domāju, jums būs ļoti karstas debatas, gan vēl rudenī, jo tas tiešām būs apjomīgs darbs. Banku konkurence ir ļoti svarīga. Privātā kapitāla iepūšana un naudas ieplūšana ļoti svarīga. Mēs visi kopā paveicām neiespējamo, un mēs iedavām iespēju mūsu fiziskajām personām, kurām ir hipotekārie kredīti, saņemt šā gada pavasarī atbalstu, pabalstu par to, ka viņi maksā tik lielus kredīta procentus, kurus bija noteikts Eiropas centrālā banka. Un tas notika bez jebkādas lielas aizceršanās. Man jāsaka liels paldies jaunajai valsts ieņēmuma dienesta vadītājai. Es domāju, ka bez viņas personīgas iesaistas nebūtu bijis iespējams. Un paldies, protams, arī banku sektoram un jums, kas lēma par šiem nosacījumiem. Bet mēs to izdarījām tā, kā būtu jānotiek daudzām citām lietām. Bez papildus iesniegumiem, ar lielu skaidrību un digitalizāciju. Tāpēc, es domāju, mēs varam parādīt rezultātu, un mums to jādara ar arvien biežāk, šādā veidā veicot visu šo administratīvo darbu valsts pusē, lai iedzīvotājiem ar to nebūtu jānodarbojas, lai viņi varētu darīt savas lietas, un valsts varētu izpildīt visu šais administratīvās procedūras. Mēs esam ļāvuši reģionos kreditēt lielākā skaitā ar altuma palīdzību, un šie mazie kredīti ir ārkārtīgi pieprasīti, jo bankas nelabprāt reģionos palielināja savus kreditēšanas iespējas, bet šobrīd tiešām šī programma attīstās, un mēs palielināsim vēl vairāk tās fondu iespējas. Mēs esam izstrādājuši arī skaidras naudas pieejamības stundā X, lai arī Latvijas bankas vadlīnijās ir paredzēts, ka būs noteikts īpašs skaits bankomāt, lai cilvēkiem būtu pieejama arī skaidra nauda, jo skaidrs, ka valsts politika mainās, ģeopolitika mainās un attiecīgi jāmainās arī ar šiem noteikumiem. Tāpēc netik ātri banku sektors varbūt spētam pielāgoties līdzi, bija viens laiks, kad mēs slēdzām visu ciet un pārgājām uz bezskaidra naudu, tas ir ļoti labi. Bet mums ir vajadzīgs arī izstrādāt vadlīnijas, lai stundā X būtu pieejama šāda norēķina, un jāsaka, Latvija ir pirmā valsts Eiropā, kurā būs iespējams līdz 200 eiro norēķināties, pat ja būs slēgtas visas banku sistēmas. Mēs turpinām darbu pie refinansēšanas un esam jau Saeima ir pieņēmusi lielu daļu likuma no tā, lai klienti varētu pāriet no vienas bankas uz otru ātrāk, lētāk, Un to mēs izdarījām kopā gan ar pašu finanšu nozari, gan ar valsts sektoru. Un tad, kad mēs šo darbu uzsākām, nevienam neticējās, ka tas ir iespējams, bet tas ir iespējams, un šis darbs jau ir paveikts. Un mēs turpinām darbu arī vēl pie juridiskām personām. Tur, protams, šis darbs ir apjomīgāks, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu uzņēmējiem, lai viņi varētu daudz ātrāk dabūt finansējumu, lai viņiem nebūtu tik ilgi jāgaida rindā uz bankām, un tiešām šie finanses līdzekļi viņiem būtu pieejami ātri un lēti un bez administratīviem šķēršļiem. Mēs esam apstiprinājuši normatīvo ietveru kripto tirgus attīstībai Latvijā, un jā, Latvija Eiropā, Latvija transatlantiski ir zinām kā digitālā lielvalsts, tāpēc es domāju, mums ir jādara visiespējamais, lai arī šo digitālo jomu stiprinātu, un tiešām šo jau iegūto Latvijas reputāciju varētu vēl tikai pavairot, lai arī, ja investori atbrauc uz šeit, viņi tiešām redz, jā, šeit ir ļoti daudz digitālo iespēju. Mēs strādājam arī ar četrām uzņēmējas pārstāvošajām organizācijām kopā, kas ir gan Finanšu nozares asociācija, gan ārvalstu investoru padome, gan Red Jackets, gan darba devēja un tirzniecības rūpniecības kamera, bet Baltijas korporācijas institūts, bet ar vienu daļu no šiem uzņēmējiem arī es kā valdības vadītāja noslēdz memorandu, ka mēs vienojamies sadarboties, strādāt kopā roku rokā, lai mūsu korporatīvā pārvaldība, valsts kapitāla sabiedrība pārvaldība kļūtu labāka, lai mēs varētu vienoties par uzņēmumu kotēšanu biržā, jo tas ir svarīgs mūsu privāto resursu, privāto finanšu līdzekļu piesaistai un arī uzņēmumu, šo valsts uzņēmumu daudz lielākai spējai reaģēt uz tirgus attīstību. Mēs iepriekšējās valdības laikā nespējām par to vienoties, diemžēl koalīcijā nebija tam atbalsts, un man jāsaka šoreiz vienkārši neticam, mēs par to vienojāmies ātri, raiti, un mēs redzam, ka arī Eiropā šis ir viens no top jautājumiem ekonomikas attīstībai, veidot daudz straujāku kapitāla tirgus attīstību. Tās ir jaunās pamatnosnādes, un es domāju, jaunievēlēta Eiropa parlamenta deputāta ar šiem jautājumiem strādās vēl daudz. Birokrātijas mazināšanā jau es izstāstīju, ka ir ļoti svarīgs darbs pie tā, lai ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā mēs varētu samazināt birokrātiju. Un varbūt jau ir mazliet piemirsies, bet pagājušā rudenī bija ļoti skaļi lauksaimniecības protesti visā Eiropā. Un lauksaimniecības politikā šī birokrātija, protams, ļoti apgrūtina darbu, ja cilvēkam ir jāiet novākt ražu un tai pašā laikā jāiesniedz fotogrāfijas dažādos formātos faili. Man jāsaka liels paldies lauksaimniecības ministram, zemkopības ministram Armandam Krauzem Mums ļoti labi izdevās tiešām sadarboties, un ļoti ātri mēs vienojamies gan par to, ko mēs panāksim Eiropā, gan par to, ko mēs izdarīsim Latvijā. Mēs arī tikāmies ar lauksaimnieku organizācijām un izrunājam ļoti daudzās viņu vajadzības, ekspektācijas, un man jāsaka paldies, daudz kas no tā jau ir ieviests. Un daudz, kas no tā ir atvērts Eiropā, un arī Eiropā ir panākts vairākas izmaiņas, kas mazinās mazajām lauksaimniecībām kontroļu apjomu, paredzēts lielākas elastības lauksaimniekiem un valsts uzraudzības iestādē. Un lauksaimniekiem ir paredzēts arī izmaiņas tiešo maksājumu atbalsts saņemšanas nosacījumos informāciju iesniedzot tikai vienu reizi gadā. Valdība strādā arī pie tādiem normatīvo aktu grozījumiem, lai samazinātu atbildes sniegšanu uz privātpersonu iesniegumiem, un Saimā jau arī likumprojekts ir iesniegts. Uzņēmēji, kad es stāju samatā, teicu, nu vai nevar to mēnesi kaut kādā veidā samazināt, nu vismaz uz pusi, nu 10 darba dienas. Man šķiet, ka mūsu tieslietu ministri ir gana strādājusi, lai tiešām mēs pieņemtu tādu normatīvu un spētu atbildēt ātrāk. Jo bieži jau vien ir tā, cilvēki atraksta ēpastu un vai nu mēs atbildam uzreiz, vai tad tas ēpasts tur stāv un mēs viņam neatbildam. Tad, ja mēs nespējam īsā saprātīgā termiņā atbildēt, protams, ir ļoti kompleksas situācijas, kas prasa padziļināt izpēti, tad tas vienmēr arī ir iespējams pagarināt šo termiņu, bet vispārējā kārtībā mēs esam vienojušies, ka šie termiņi būs vismaz uz pusi īsāki. Valsts ieņēmuma dienestā šobrīd notiek lielas un labas reformas, atdalot tātad izmeklēšanas funkcijas no tā darba, kādu mēs redzētu, lai valsts ieņēmuma dienestam būtu, un valsts ieņēmuma dienestam ir jākļūst par servisu sniedzēju organizāciju. Un man ir tiešām prieks, kā jūs minēju ar šo piemēru, ka iedzīvotājiem tika izmaksāti šie hipotekārie pabalsti, kuri iekrita smuki viņu kontos, Un tas bija liels valsts ieņēmuma dienesta administratīvais darbs, ko viņi paveica, un es sagaidu, ka arī nodokļu vienkāršošanā tiešām valsts ieņēmuma dienesta vadītāji izpildīs savu solījumu, ko viņa man personīgi arī ir devusi, ka būs nodokļu vienkāršošana un būs arī iespējams tāda digitālā aplikācija, lai vienkāršotā veidā it īpaši mūsu jaunieši varētu samaksāt nodokļus, tādējādi arī iesaistot viņus uzņēmējdarbībā, izceļot viņus no ēnas un vienkārši padarot pieejamākus valsts ieņēmuma dienesta pakalpojumus. Lielais jautājums Rail Baltica. Vakar noteikti liela daļa no jums skatījās raidījumu, klausījās, es arī ar interesi skatījos. Man jāsaka, tas ir ļoti jau ilgtermiņa projekts. Un 2016. Gadā Mārim Kučinskim parakstot noteikti šo starpvaldību līgumu, tā situācija bija cerīgāka, vienkāršāka. Šobrīd, protams, cenas ir palielinājušās. Un izaicinājumi ir gana skaidrāki, jo ir uzsākušies reālie projektēšanas darbi, bet tas, ko es varu pateikt no savas puses, Rail Baltica projekta pašplūsma ir beigusies. Pie manis atnāca valsts kontrole un teica, ka viņiem vērtējot šķita, ka kaut kā lēmumi ir pašpieņēmušies. Un man patiešām dara jautājumu, kā tā linkājuša laikā tā varēja būt, ka valdība netika līdz galam informēta par to, ko patiešām satiksmes ministrija plāno darīt. Un man nav bijis vēl iespēja iepazīties ar visu valsts kontrolas ziņojumu, es to noteikti izdarīšu, bet ir skaidrs, ka tāda veida pārvaldība, kā ir bijusi īstenot līdz šim, arī no satiksmes ministrijas puses, nav pieņemama. Un tie cilvēki, kas gan RB Railā, gan Eiropas dzelzceļa līnijās saņem šo gadu laikā vairākus 10 miljonus eiro, noteikti ir atbildīgi par to, kā viņi ir īstenojuši šo projektu un cik labi arī šis projekts ir pārvaldīts. Un jāsaka godīgi, ka man šis projekts noteikti šķiet ļoti svarīgs Latvijai, un mēs visu valdību debatējām vairākas stundas, ne pirmo reizi par Rail Baltica projektu. Mēs... Kristēna kungs, es negribu sarunāties ar zāli, bet es atgādināšu, ka mana valdība strādā 9 mēnešus, Un 9 mēnešu laikā Rail Baltica projektā ir izdarīts ļoti daudz. Mēs vismaz esam tikuši skaidrībā, kādas ir šīs izmaksas, un mēs esam vienojušies, ka Rīgai ir jābūt. Jo skaidrs, ka šis projekts nebūs tāds, par kādu mēs viņu uzskatījām iepriekš, ka tas tiks izdarīts par daudz mazākiem līdzekļiem. Mums ir jāapzinās, kāds patiešām ekonomiskais ieguvums no šī projekta būs Latvijai, un ne tikai Latvijai, bet visai Baltijai kopumā, jo šis ir ne tikai pasažieru pārvadāšanas jautājums, tas ir jautājums arī par militāro mobilitāti, arī par mūsu savienojamību ar Eiropu. Un šo projektu gaida ne tikai Lietuva un Igaunija, mēs esam vienojušās sadarbības projektā šo projektu īstenot, un arī mums ir starptautiskās saistības, kas mums ir jāpilda. Tāpēc es uzskatu, ka šim projektam ir jāpiet ļoti nopietni, ir jāizvērtē iepriekš pieļautās kļūdas, cik vien tas ir iespējams, jānovērš visi nākamības riski, bet ir jāiet ar šo projektu spriekš tā, lai tas pēc iespējas būtu izdevīgāks valstī un tās iedzīvotājiem. Un tas ir tikai stākums. Mēs esam uzdevuši ministrijām meklēt risinājumus attiecībā uz finansējumu piesaisti, jo ir skaidrs, ka ar esošo finansējumu modeli nepietiek. Ir ļoti liels darbs jāiegūt, lai saprast, kā šādu līmeņu projektu nofinansēt turpmāk. Ir jātīsta dažādu finansējumu modeļu un pie tiem ir nopietni jāstrādā. Mums ir jāsaprot, ko darīt ar šo uzsākto starptautisko staciju projektu turpmāko attīstīšanu, jo jā, man ir pilnīgi skaidrs, ka valdība nebūs tā iestāde, kur vienkārši var iesniegt rēķinus un viņus valdība bez ierunām apmaksās. Mēs gribēsim saprast, kā radās šādi izdevumi, kas viņus ir sankcionējis, kas ir uzņēmies šīs saistības, jo ja tā nav valdība, tad kurš tas ir? Mēs gribam redzēt, lai projektu pārvaldība patiešām ieņemtu skaidrību, jo projekts vairs nav projekts, ko mēs zīmējam, projekts ir, kuru mēs jau īstenojam. Un viņš ir izaudzis no bērna par kārtīgu projektu, un viņam ir vajadzīgs kārtīgs saimnieks. Un man interesē, kā Latvijas kopējā Eiropas dzelzceļa infrastruktūra tiks iekļaut šajā projektā. Mēs nevaram attīstīt divas paralēlas infrastruktūras. Latvija vienkārši nav netik liela, netik resursu ietilpīga valsts. Tāpēc es sagaidu vēl vairākus ziņojumus valdībā un arī saimai. Kā vakar teica valsts kontrolieris, noteikti ir vajadzīgs tiesiskais ietvers, Arī mēs sagaidām no jums jūsu redzējumu, jūsu deleģējumu Latvijai kopumā, valdībai, kāds ir mūsu tiesiskais ietvers. Jo skaidrs, ka šie 2016. Gada līgumi ir gana, jau jāsaka, novecojuši, viņi ir jāpārskata, un jāpārskata arī šis pilnvar apjoms, jo ģeopolitiskā situācija ir stipri mainīsies no tiem mērķiem, kādi bija tad, kad šo projektu uzsāka. Līdz ar to uzdevumiem ir skaidri termiņi noteikti, arī valdība šajā dokumentā ir noteikti skaidri termiņi, bet jā, tas būs darbs, kas mums jāpaveic visiem kopā. Un tas ir darbs, kurš ir iesācies daudz gadus atpakaļ, un šeit noteikti ir daudz politiķi, daudz satiksmes ministri, daudz cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti līdz šim, un kā es jau minēju, mēs esam politiķu paudze, kur nojauc padomu pieminekļus, un mēs esam paudze, kur skatās uz vērtībām. Tāpēc man būs svarīgi, kāda ir šī pievienotā vērtība šim Rail Baltica projektam. Moderna izglītība ir viena no lielākajiem un svarīgākajiem priekšnoteikumiem, jebkuras valsts ilgtermiņa ekonomiskai attīstībai un izaugsmē. Valdība, un es atgādinu, mēs esam valdībā 9 mēnešus, Nu, varētu sagaidīt labs laiks, tiešām šobrīd arī no tāda dzīves cikla sagaidīt tādu kārtīgu rezultātu pēc 9 mēnešiem. Mēs esam jau 2 reizes palielinājuši atalgojumu skolotājiem. To mēs izdarījām pagājušā gada septembrī, un to mēs izdarījām šī gada janvārī. Līdz ar to skolotājiem ir iedots viss tas, kas viņiem tika solīts, 2 reizes palielinot tātad minimālo tarifu janvārī, un arī pirmsskolas pedagogiem pēc satversmes tiesas sprieduma tik...
Lūdzu ļaujiet.
Jā. Pēc satversmes tiesas sprieduma man ļoti žēl tos cilvēkus, kas skatās tikai TikTok. Man ļoti žēl viņus, jo viņi dzīvo savā informācijas burbulī. Bet es iesaku izlasīt valdības šo iesniegto ministru kabineta ziņojumu. Es domāju, jūs iegūsiet ļoti daudz vērtīgu informāciju, kas nav tikai TikTokā. Līdz ar to valdība 2 reizes ir palielinājusi minimālos tarifus. Mēs arī esam izpildījuši satversmes tiesas spriedumu par pirmsskolas pedagogiem. Mēs turpinām arī palielināt STEM priekšmetu.
Drīkstīs sauciens, bet nepārtraukt monologu, nē, lūdzu.
Valdība ir palielinājusi arī STEM priekšmetu gan dabaszinātņu, gan tehnoloģiju lomu izglītībā. Mēs esam piešķīruši īpašu finansējumu, lai gan pedagogi varētu paši attīstīties šajās STEM izglītībās, gan arī bērniem būtu īpaši interešu pulciņi, kas veicinā tiešām jau no maza vecuma viņu interesi par STEM izglītību. Un tādā veidā arī pēc tam viņi varētu izvēlēties šīs izglītības interesējošās jau arī vēlāk. Jo skaidrs, ja mēs jau no agrīna vecuma viņiem šo interesi par izglītību, tehnoloģijām, fiziku, ķīmiju, matemātiku nedosim, tad, diemžēl, viņam arī šī interese nevar rasties. Tāpēc mēs esam īpašu programmu izveidojuši, īpašu finansējumu šim veltījuši, un man liels paldies ministrei Čakšai, kas arī bija atvērta šim gan lielajam izaicinājumam. Mēs sadarbojamies ar Latvijas labākajām universitātēm, lai viņas arī šādu speciālu programmu izmantotu un izveidotu. Mēs esam izstrādājuši jaunu izglītības finansēšanas modeli, un man jāsaka, tā bija unikāla iespēja arī man tikties ar gandrīz visiem pašvaldību mēriem, kas pie manis atbrauca, bija pāris reizes, kad man bija jābūt Eiropadomē, tad ar viņiem tikās mans birojs, un liels paldies visiem, arī koalīcijas partneriem, kur piedalījās šajās tikšanās reizēs. Un tas bija svarīgi ne tikai tāpēc, lai mēs vienkārši satiktos un parunātos, bet lai tiešām viens otru uzklausītu. Un man jāsaka, ka viena daļa pašvaldību vadītāja teica, ka viņi ir pirmo reizi šādā tikšanās, un bija ļoti svarīgi, ka viņi dzirdēja ne tikai mani, izglītības ministriju, bet viņi dzirdēja viens otru. Un pēc šīs veselas rindas tikšanās, vairāk nedēļu garumā, man jāsaka, ka visi aizgāja ar pārliecību, ka ir vajadzīgas izmaiņas izglītības sistēmā. Un viņas ir vajadzīgas ne tikai tāpēc, lai mēs kaut ko ietaupītu, bet tāpēc, lai mūsu bērniem būtu kvalitatīvāka izglītība, lai pedagogiem būtu iespēja šo izglītību kvalitatīvāk bērniem pasniegt. Un jaunajā finansēšanas modulī mēs runājam ne tikai par skolotājiem, mēs runājam par citu saturu izglītību, mēs runājam arī par papildus pedagogiem un asistentiem, jo ir pilnīgi skaidrs, ka skolotājs viens pats šobrīd klasē nevar panākt to rezultātu, kāds viņam ir nepieciešams. Tāpēc nereformējot un nemainot uz labāku mūsu izglītības sistēmu, mēs arī nevaram sagaidīt labākus rezultātus, lai mūsu tautsainiecība attīstītos, lai mūsu uzņēmējiem būtu labāki šie potenciālie partneri, potenciālie biznesa cilvēki un arī potenciālie darbinieki. Es runāju ar Somijas premjeru, kurš man teica, ka viņam bija liels izaicinājums tieši tāds pats sarunās ar pedagogiem, sarunās ar arotbiedrībām, vecākiem, jo skaidrs, ka emocionāli mums katram mūsu skola ir vismīļākā, mūsu skolotājs ir visdārgākais. Un tas soliņš, kurā mēs sēdējām pirmajā klasē, ir gandrīz vai svēts. Bet mums ir jāiet laikam līdzi. Mūsu bērniem ir svarīgs tas soliņš, kurā sēdēs viņš. Mūsu bērniem ir svarīgi tādu skolotāju, kas spēja iemācīt viņam digitālās prasmes. Mēs šobrīd bez e-paraksta, bez digitālajām prasmēm nevaram īsti panākt neko. Tāpēc mums ir jāspēja reformēt mūsu skolu sistēmu tā, lai mēs nevis piedāvātu saviem bērniem to, kas bija svēts mums, bet to, kas ir svarīgs viņiem. Un man arī jāsaka, ka arī aprunājoties, protams, ar kolēģiem Eiropā, arī viņiem ir bijušas lielas turbulences un ir šīs diskusijas emocionālas. Bet pēc tam, kad mēs to izdaram, visi saka vienu lietu, kāpēc mēs to neizdarījām ātrāk. Un šobrīd ir tā, ka pašvaldība vadītāja man zvana un saka, nu kad būs tas jaunais finansēšanas modelis? Nu mēs gaidam, mēs esam gatavi. Un, protams, ir vajadzīgs zināms laiks pārkārtoties, pielāgoties, saprast, kā mēs to daram. Mēs izgājam cauri veselai rindai problēmu. Tas jau nav jautājums tikai par skolām, tas ir jautājums par ceļiem, par pieejamību, kur viņiem dzīvot. Bet tad, kad tam iedod saprātīgu laiku, to visu var sakārtot kopā ar valdību, kopā ar pašvaldībām. Un man tiešām ir prieks, ka man pašai pietika drosmes kopā ar koalīcijas partneriem tikties ar pašvaldību vadītājiem, sejā dzirdēt, kuras pašvaldības ir gatavas, kur varbūt ir vienkārši personīgi nevēlēšanās kaut ko mainīt. Mēs sākot ar 2004-2025 gadu esam pārgājuši uz visām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējo un profesionālo izglītību, jaunu obligātu mācību priekšmetu valsts aizsardzības mācību. Un jāsaka arī par to, manuprāt, ir bijušas gāras diskusijas, bet mēs esam vienojušies, mums ir vajadzīga patriotiskā audzināšana, mums ir vajadzīga šīs zināšanas, dzīvojot šodien tajā realitātē, kurā mēs esam. Un skolā šobrīd notiek arī pārēju uz mācībām tikai valsts valodā, jo Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur runā tikai latviešu valodā. Un tāpēc mums ir svarīgi, lai visi cilvēki Latvijā saprastu latviešu valodu, saprastu mūsu vēsturi, un viņi spētu pēc tam, protams, darīt to, ko viņi vēlas, bet latviešu valoda būtu bāze, no kuras viņi var tālāk arī strādāt, mācīties un būt integrēti šajā sabiedrībā, šajā valstī, kurā viņi ir izvēlējušies dzīvot. Jo ja viņi nevēlas dzīvot Latvijā, Latvija ir brīva valsts. Latvijā robežas nav slēgtas, cilvēki var doties dzīvot, kur viņi vēlas, tāpēc mēs īstenojam latviešu valodas programmu visās skolās, Un arī apmācam skolotājus, kuriem ir grūti, jo jāsaka, viņiem ir bijis vajadzīgs arī laiks, iemācīties papildus, varbūt zināšanas, kā pasniegt bērniem, kuriem latviešu valoda nav pirmā valoda. Man ir jāsaka liels prieks tiešām šajā praktiskajā darbā, lai latviešu valoda nebūtu tikai uz papīra, bet arī praktiski tiktu ieviesti dzīvē. Par attīstītiem reģioniem un spēcīgu valsts dzinēju spēku, es domāju, ka ir svarīgi runāt. Mums ir svarīgi, ka arī reģioni ir attīstīti, bet arī Rīga nekonkurē savu finansējumu ziņā ar Jelgavu vai Jēkabpili, jo lielāko daļu savu finansēju viņi atdod. Mums ir jāatrod tāds finansēšanas modelis, lai Rīga konkurētu ar Stokholmu, Tallinu un Viļņu, un mūsu reģioni konkurētu ar reģioniem attiecīgajās valstīs. Tāpēc šis ir liels izaicinājums, kā veidot mūsu reģionu politiku tā, lai iespēja vienlīdzīgāka būs valsts pakalpojuma pieejamība reģionos un mazināt atšķirības starp pašvaldībām. Ir ieviests gan garantētais minimālais sociālais ienākums, kur valsts līdzmaksā un vairāk šādi citi pakalpojumi, kur valsts līdzmaksā, lai nodrošinātu vienotu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā. Un arī skolu tīkls, veselības tīkls šobrīd tiek mainīts, lai šī pakalpojuma pieejamība būtu vienāda visā Latvijā. Mēs esam ministru kabinetā arī izveidojuši austrumu pierobežu sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematisko komiteju, lai mēs nodrošinātu savstarpēju koordinētu pieeju austrumu pierobežu attīstībai. Jo tad, kad mūsu NBS spēki izvietoja betonu blokus, paziņoja par to, ko viņi darīs uz robežas, daļai pierobežas pašvaldība vienkārši bija ļoti daudz praktiski jautājumi. Un mēs esam sapratuši, ka ir ļoti svarīgi arī ikdienā, ne tikai paziņot, ka tas notika, bet sagatavot arī pašvaldību vadītājs, būt pastāvīgā komunikācijā un domāt kopīgi par šo reģionu attīstību. Un otrdien valdībā mēs apstiprinājām eirokomisāra amata kandidātu Valdu Dambrovskas amatam Eiropā, un mēs visi kopīgi arī devām viņam tādas ceļavārdus un uzdevumu, ka mēs kā Latvija, mēs kā Baltijas valsts vēlēsimies, lai Eiropā būtu skaidri izpratni par šo, kas notiek austrumu pierobežā Latvijā. Jo ir skaidrs, ka Latvija viena ar šiem gan sociāli-ekonomiskajiem, gan drošības izaicinājumiem nevar cīnīties, mums ir vajadzīga šī Eiropas līmeņa izpratne, un es redzu, es esmu runājis gan ar Somijas, gan ar Polijas premjeriem, gan arī ar Baltijas premjeriem, ka mēs visi kopīgi kā šīs reģiona valsts varētu Eiropā prasīt īpašu risinājumu, kā mēs redzam, kā šis reģions var arī turpmāk attīstīties, jo ir skaidrs, ka veidojot šo dzelzs priekškaru ar Krieviju un zināmā mērā arī ar Baltkrieviju, mums pastāv ļoti liela izaicinājuma visās valstīs līdzīgi. Un tas nav jautājums tikai par aizsardzību, militāro, bet tas ir jautājums arī par šo sociāli-ekonomisko iekļaušanos, par īpašām programām, par īpašiem risinājumiem, lai šajos reģionos cilvēki varētu justies, iet skolā, dzīvot, mācīties un strādāt. Un lai pašvaldībām sniegt atbalstu skolu tīkla sakārtošanas procesā, varam ministri izvirzīja jaunu Nacionālā reģionālās attīstības fonda izveida ideju, lai ietvaros pašvaldībām būtu mērdotācija. Tātad, ja mēs virzam valstī kādu lielu mērogu reformu, lai arī pašvaldībām būtu mērķi orientēta šāda iespēja pielāgoties šīm reformām, bet, protams, viņām ir arī jāsasniedz šie rādītāji, lai viņš šai reformai pievienoties. Mēs esam ministru kabinetā apstiprinājuši 11 miljonu valsts budžeta līdzfinansējumu Salacgrīvas tilta pārbūvei un esam šajā nedēļā pieņēmuši lēmumu par Bauskas apveceļu būvniecību PPP projektu ietvaros. Baukšķinieku gaudītākais projekts ilgi gaidīts un jauna iespēja ar PPP projektiem finansēt tos projekts, ko ir pilnīgi skaidrs ne budžeta, ne Eiropas Savienības līdzekļi neatļauj, bet mūsu iedzīvotājs sagaida. Un es domāju, mums ir jātīst vairāk šādas iespējas piesaistīt privāto kapitālu, dodot arī mūsu privātajiem uzņēmējiem iesaistīties valsts attīstībā. Es domāju, tā ir unikāla iespēja šādā sadarbības modelī pateikt, mēs uzticamies mūsu privātajiem biznesam. Mēs uzticamies viņiem, un mēs gribam, lai viņi spēj būt daļa no mūsu valsts attīstības. Atbalsts Ukrainai ir bijis, manuprāt, viens no lielākiem gan jūsu Saeimas deputāti, gan arī mūsu uzdevums un mūsu galvās, sirdīs un prātos. Ukraina ir nevis tikai tāpēc, ka viņi ir Ukraina, bet viņi cīnās arī par mums. Mēs ļoti labi to apzināmies, ka Ukraina izcīna arī mūsu uzvaru. Un tāpēc gan militārais, gan politiskais, gan finansiālais un cita veida atbalsts Ukrainas uzvarai ir ļoti svarīgs pamatelements, jebkurā, ko mēs daram ikdienā. Mums ir ļoti svarīgi, ka mēs kā Latvija esam pateikuši, ka mēs ilgtermiņā atbalstīsim Ukrainu un 0,25% no IKP gadā novirzot Ukrainas militāriem atbalstam, ir milzīgs solis un paraugs pārējām valstīm darīt līdzīgi. Ukraiņi par to ir ne tikai no sirds pateicīgi, bet tas ir labs piemērs, strukturēts piemērs, kā arī citas valsts var veidot šo savu atbalstu. Mēs esam kopā ar 12 citām valstīm, bet kopā ar apvienoto karalisti izveidojuši dronu koalīciju, kuras ietvaros mēs jau esam pirmās lidmašīnas, dronu lidmašīnas piegādājuši Ukrainai, un līdz nākamā gada pavasarim mēs esam apņēmušies piedāvāt vismaz miljonu Ukrainai, jo viņi to ļoti sagaida. Mēs esam piedalījušies un piedalāmies arī Čehijas vadītajā koalīcijā 155 mm artilērijas šāviņi iegaidēja Ukrainas vajadzībām, un mēs esam piešķīruši tam 10 miljonus eiro. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo arī tur mēs kopā, ārpus Eiropas Savienības kopējā fonda, atbalstam Ukrainu, bet mēs atbalstam arī sevi tādā veidā mācoties no šīs spējas koordinēt šāda veida atbalstu, iegūstot arī kontaktus un sakarus, jo ir skaidrs, ka Čehija ir militārās ražošanas lielvalsts, un tā ir unikāla iespēja arī Latvijas politiķiem, Latvijas uzņēmējiem būt šajā programmā un saprast, kādā veidā mēs varam attīstīt arī savu militāro nozari. Mēs arī Ukrainai sniedzam bilaterālu palīdzību, 500, vairāk kā 5 miljonu eiro apmērā, un tas ir būtiski iespēja arī sadarboties mūsu uzņēmējiem ar Ukrainas uzņēmējiem, tādā veidā stiprinot Ukrainu. Šajā gadā bija milzīgas sarunas par to, kādā veidā Ukraina integrēsies Eiropā, un mēs pieņēmām gan lēmumu par Ukrainas un Moldovas iestāšanos Eiropas Savienībā sarunu uzsākšanu, gan arī vienojamies par finansiālās palīdzības pakotnes 50 miljardu apmērā piešķiršanu Ukrainai. Par izaicinājumiem. Par to, ka mums neticēja. Neticēja tam, vai ne Armand, ka mēs varēsim panākt lauksaimniecības produktu, Krievijas produktiem ierobežošanu. Galīgi neticēja, bet mēs to panācām. Kā mēs to izdarījām, mēs izveidojām koalīciju Eiropā, mēs vienojamies ar Poļiem, Baltijas valstīm un darījām to parādot savu piemēru, to ieviešot un aktīvi aicinot darīt tos citus. Ukraiņi bija mūsu lielākie sabiedrotie. Vēl mums neticēja, ka mēs iekļausim 14. Sankciju pakotnē mangāna rūdas aizliegumu. Nu, galīgi neticēja. Nu, Twitters vienkārši vārījās, bet mēs iekļāvām. Mēs ne tikai iekļāvām... Kā mēs to izdarījām? Aktīvi cīnījāmies par savām interesēm, bijām nērti, es biju ļoti nērta reizēm pārējiem Eiropas līderiem, bet viņi zināja, ka tas ir ļoti svarīgi Latvijai. Un tāpēc reizēm ir ļoti svarīgi būt aktīvam, un man ir prieks, ka mēs šo savu līderību patiešām parādījām un mums noticēja. Mēs arī esam vienojušies, ka mēs pātrināsim sinhronizācijas plānu BREL, darbībai, lai mēs pārtrauktu šo sadarbību ar Krieviju elektroenerģijas tīklā. Un tātad no nākamā gada februāra mēs būsim brīvi no Krievijas, mēs varēsim būt droši, ka kādā brīdī Krievi vienkārši neizslēgs slēdzi un mēs paliksim bez elektrības. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka visi trīs Baltijas valstis turpina šo darīt un mēs ejam pēc plānu un paldies mūsu klimatu un enerģētikas ministram. Mēs esam aizliegoši satiksmē piedalīties transporta līdzekļiem ar Krievijas reģistrācijas numuriem, un mēs panācām ar izņēmumu Eiropas Savienībā, ka tas paliek spēkā. Par sabiedrības veselību un sportu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jūs visi esat pamanījuši, ka mēs maz runājam šobrīd par ļoti lielām problēmām veselības finansējumā. Jo mēs piešķīrām vēsturiski lielāko finansējumu veselībai, pilnveidojām primārās veselības aprūpes pakalpojumus, investējām ģimenes ārstu prakšu kapacitātē un iedevām šo vienu īpašo vēl cilvēku, ko viņi ilgi gaidīja. Man jāsaka, es pirmo reizi dzirdēju, ka ministra kabineta sēdē atnāca ārstu asociācijas un pateica valdībai paldies. Un es arī pirmo reizi piketu laikā no lauksaimniekiem dzirdēju, ka viņi pateica valdībai paldies. Mēs īstenojam vēl lielākas reformas, un mēs sagaidām, ka zāļu cenas, recepšu zāļu cenas samazināsies vismaz par 15-20%. Un mēs esam piešķīroši jau kompensējumam zālēm, ka cilvēkiem līdzmaksājums, kas viņiem ir jāveic, lielākais ir 25% apmērā. Līdz šim tas bija 50%. Tas nozīmē, ka cilvēki var atļauties tās zāles, kas ir būtiskas ikdienas lietošanā viņa veselības uzturēšanai. Mēs sakārtojam veselības aprūpes iestāžu pārvaldību, un mēs esam izveidojuši jaunu, integrētu valsts apmaksātu pakalpojumu, hospisu vai paliatīvās aprūpes mobilās komandas personas dzīves vietā, jo ļoti bieži ģimenei ļoti grūti aprūpēt cilvēkus, kuri ir slimi ar ļoti smagu slimību, viņa nezin, kā viņu aprūpēt, viņiem nav laika, viņa nezin, kā viņu barot, kā iedot viņiem zāles, un valsts ir uzņēmusies rūpes par šādiem cilvēkiem, līdz ar to arī atvieglojas pašvaldības un atvieglojas ģimenes, ļaujot viņiem dzīvot normālu dzīvi un pavadīt ar šo cilvēku mājās kvalitatīvu laiku. Mēs esam paredzējuši sporta veidiem finansējumu lielāku tiem, kur nodarbojas jaunieši un bērni. Nevis politiķiem izlabētiem sportiem, dārgiem sporta veidiem, bet jauniešiem un bērniem, kas veicina viņu veselību. Tāds ir mūsu mērķis strādāt pēc caurspīdīgiem kritērijiem. Mēs esam palīdzējuši jau pašā pirmajā valdības sēdē ar sadales pakalpojumu cenu sadārdzinājumu, un atjaunojam taisnīgumu pensiju sistēmā pakāpeniski piešķirot piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Mēs ļoti labi atceramies šos juku laikus, līdz 95. gadam nebija skaidrs sistēmas, un šiem cilvēkiem dēļ juku laikiem nav jācieš. Mēs ieviesām partnerības regulējumu, kas stāsies spēkā pēc divām nedēļām. Tik ilgi debatēja. Likās, ka valsts apstāsies. Valsts nav apstājusies. Šie cilvēki, kas arī ir daļa no mūsu sabiedrības, ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi justos Latvijā pieņemti, integrēti un gaidīti. Tāpēc šī valdība to izdarīja, un man ir liels lepnums par maniem ministriem un šo koalīciju. Mēs Saeimā arī atbalstījām Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, un esam Saeimā guvuši atbalstu par Labklājības ministrijas atvainojas izstrādāto likumprojektu par konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu. Jo bieži vien mēs runājam par lielām lietām, bet aizmirstam, kas notiek ģimenēs. Un tieši no ģimenēm, no mājām, bieži vien veidojās daudz emocionālas problēmas. Cilvēks nejūtas labi darbā, viņš nejūtas labi skolā. Bērnam veidojās tādas traumas, kuras pēc tam ir jārastē gadiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, lai mēs upuriem sniegtu lielāku aizsardzību, nepieciešamu atbalstu, un arī šajā nedēļā mēs palielinājam konsultācijas stundu skaitu bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, lai viņi varētu tikt izārstēti, lai viņi varētu saņemt šīs konsultācijas ātrāk, lai šīs traumas neieilgtu, un pēc tam tam būs nepieciešams jau daudz lielāks gan finansējums, gan ieguldījums, gan arī viņiem būtu grūti iekļauties sabiedrībā. Mēs arī esam virzījuši grozījums krimināla procesa likumā, kas paredz, ka varmācīgai personai varēs piemērot drošības līdzekļu izpildes elektronisku uzraudzību. Un vēl par ģimenēm. Man pašai personīgi ļoti svarīga katra tēma, kuras dzirdu vārdu bērns, jo man pašai ir trīs bērni, un es zinu, kā jūtas mamma, kurai ir šādi trīs bērni, un cik daudz vajadzību ir bērniem. Un katrs, kuram ir ģimene, un arī tādi, kuriem nav, es domāju, mēs visi saprotam, ka bērni ir mūsu nākotne. Tāpēc mēs esam jau no 2024. Gada līdzfinansējuši pašvaldības sniegto aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, un arī esam izmainījuši to kārtību, kā ar invaliditāti saistīto pabalstu saņemšanu pēc pilngadības jauniešiem ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti tā saucamajiem mūžīgiem bērniem šī pārēja būtu daudz vienkāršāk, un vecāki nepalikt bez jebkādiem iztiks līdzekļiem. Tas nebija vienkārši, tas vairākus gadus gaidīja, bet mēs to esam izdarījuši, un es ceru, ka šīm personām daudz vieglāk būs šī pārēja. Mēs esam arī palielinājuši pilngadības personām ar invaliditātes cēloni slimību no bērnības pabalsts no 100 eiro līdz 413. Tātad kopšanas pabalsts jau sasniedz 413 eiro. Mēs esam arī Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekciju reorganizējuši par bērnu aizsardzības centru, kas būtiski stiprina ģimeņu un bērnu atbalsts funkcijas. Viņi nav vairs iestādi, kas kontrolē, bet iestādi, kas palīdz, konsultē un atbalsta. Mēs esam attīstījuši pakalpojumu augsta riska jauniešiem bērnu un jauniešu drošā māja, jo ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir grūtības iekļauties sabiedrībā. Ministra kabinets ir arī lēmis par finansējumu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestāžu būvniecībai, paplašināšanai un infrastruktūras attīstībai, un arī šajā nedēļā mēs izdarījām grozījumus komerces likumā, un jūs varēsiet drīz lēmt Saeimā, ka valdes locekļiem turpmāk būs tiesības iet bērnu kopšanas atvaļinājumā, un tas nebūs kā sots, ka valdes locekļiem ir jāpamat darbs, lai viņi varētu aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un noslēgumā. Kopš manas valdības ir pagājuši 9 mēneši. Man jāsaka, man vakar viens kolēģis teica, nu vai tad premjeram nav piešķirts vairāk stundas? Kā tad tev 24 stundas tev nepietiek? Nē, nepietiek. Reizēm ir tā, ka tās dienas paskrien tik ātri un darba ir tik daudz. Un man ir tendence ieguldīties, iesaistīties un arī lasīt dokumentus, jo es zinu, kad ir ļoti svarīgi, ka mēs raidām signālu arī sabiedrībai, ka mums rūp. Es nesen devu runu savai pirmajai augstskolai, Rīgas juridiskajai augstskolai, jo es biju pirmais absolvents. Un tas, ko es teicu, katram ir noteikti svarīga kaut kāda sava lieta. Mums kā politiķiem ir svarīgi, ka mēs varam ieviest pārmaiņas. Labas pārmaiņas mūsu sabiedrībai, reizēm nodrošinot arī stabilitāti. Tāpēc es domāju, kuras pārmaiņas vienmēr nāk ar neskaidrību, nedrošību, bet parādot skaidru līderību, iesaistoties pašiem un ticot tam, es domāju, šīs pārmaiņas mēs varam veikt. Es ticu, ka Latvija var būt valsts, kurā uzņēmēji var attīstīties. Es ticu, ka Latvija ir valsts, kurā pašvaldībām un valstīm nav jādara viss tas, ko var izdarīt arī privātais bizness. Un es ticu, un es zinu, un es daru, un es rādu savu līderību un iesaistīšos tik ilgi, kamēr es to varēšu. Un tāpēc es arī ticu, ka kopā Saeima, šī Saeima tiešām var izdarīt labas lietas mūsu uzņēmējdarbībā. Jūs varat stiprināt mūsu ģimenes, jūs varat atbalstīt valdību, jūs varat arī neatbalstīt. Jūs varat kliegt, bļaut un raidīt tiktu kā sliktu signālus mūsu sabiedrībai, bet es baidos, ka mūsu sabiedrība no tā stiprāka nekļūs. Bet es domāju, parādot skaidru līderību, nebaidoties pieņemt arī grūtus lēmumus, tāds kā par latviešu valodu, tāds kā par jautājums par militāro aizsardzību. Es domāju, mēs varam padarīt Latviju stiprāku, kurā katrs ļoti iekļauts, katrs runā latviešu valodā. Un ja viņš vēlas, viņš var brīvi ceļot Eiropā, jo NATO lietu sargs viņu sargā. Paldies!
Paldies! Paldies! Un tagad uzsākam debates, un pirmajiem vārds debatēs ir frakciju vārdā. Pirmais frakciju vārdā deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamā ministra prezidente, ministri, jo cienījamās dāmas, godātie kungi, tiešām rūpīgi, iepazīstoties ar ministru prezidents Eviks Siliņas igadējo ziņojumu, noklausoties šo gan arī stundu garo runu par paveikto, rodas sajūta tiešām, kad valstī nemaz viss nav tik slikti. Un kad būtu jānāk opozīcijai un jāsaka un jākritizē, kad viss ir absolūti slikti. Iepazīties rūpīgi izlasot šo dokumentu, šo ziņojumu par paveikto, Man rodas gan bišķiņ sajūta tāda, kad arī laikam es esmu viens no tiem, kas dzīvo nedaudz citā burbulī, jo pats dokuments un ziņojums kopumā pēc savu saturu un būtības nav absolūti zemē metams. Un tas, ko mēs dzirdējam no ministra prezidentes arī par paveikto, šķietami izklausās ļoti labi un apsveicami. Vienlaiks es gan vērsīšu nedaudz... Uzmanības, ko citu, kā man viens kolēģis arī no opozīcijas nulkā pienāca klāt un saka, vai mēs kaut ko saklausījām, ko tad mēs uz priekšu darīsim. Tas ļoti iztrūka šajā dokumentā. Mēs esam pētījuši, mēs esam analizējuši, jā, mēs esam pieskārušies arī Rail Baltic problēmām, nedaudz administratīvai teritoriālajai reformai, daudzām lietām, ekonomikai, drošībai, bet realitātē mēs redzam diezgan skarbu ainu Latvijas tautsaimniecībā. Ekonomiskai izaugsmē. Mēs ļoti skarbu ainu realitātē šobrīd redzam transporta un loģistikas nozarē. Rail Baltic situācija par viņu iespējamu ietekmi, katastrofālo iespējamu ietekmi uz budžetu šajā ziņojumā, diemžēl, nav. Un risinājums valdībai, kā to darīt ar Briškenu kungu priekšgalā uz šodienu, arī nav. Mēs reģionos saskaramies ar skolu tīklu, reformas plāniem, izglītības pieejamību mūsu reģionu bērniem, un tur ir diezgan slikta situācija kopumā. Tas mums kolēģi visiem ir jārisina. Mēs dzirdam no finanšu ministra, kad nāksies celt nodokļus. Nāksies celt nodokļus. Šajā plānā ir pieskarta un atsauce uz ēnu ekonomikas apkarošanas plānu, citu plānu savukārt, bet savukārt šajā ēnu ekonomikas apkarošanas plānā mēs tikai dažus desmitus miljonus gadā no 2,8 miljardiem plānojam iekasēt vairāk. Tur ir reāls resurss, nevis nodokļu celšanā, bet vienkārši paskatāmies patiesību acīs. Ēnu ekonomikas īpatsvars ir tik liels, ka ar jēdzīgu risinājumu un drosmīgiem risinājumiem mums pietikt visām mūsu vajadzībām. Vai mēs apzināti ļaujam šajā ēnu ekonomikas sadaļai būt tik lielai arī nākotnē? Vai mēs to gribam? Nē, kolēģi, es domāju, mēs absolūti to negribam. Administratīvo teritoriālo reformu ziņojumā ir atsauce uz ATR, kad pēc ATR novadi kļuvuši jaudīgāki, ka pa 64% ir palikuši mazāk pašvaldībās deputāti. Bet realitāte, ko mēs Latvijas novados redzam, nav nemaz tik rožaina. Arī pašvaldības pāriet uz 4 darba dienu nedēļu, meklē visus risinājumus, kur un kā mēs varam samazināt savas izmaksas. Šīs iedzīvotā ienākuma nodokļu proporcijas īpatsvars ir palicis sliktāks pēdējos gados pašvaldībām šis sadalījums ar valsti un pašvaldību. Iespējas konkurēt pašvaldībām mūsu gan Rīgai, gan pārējām pilsētām ir samazinājušās ar Lietuvu un Igauniju, lai būtu jauns darba vietas, jauni ieņēmumi pašvaldībām, lai ģimenes braukt un dzīvot. Īpaši Latgales reģions, man kolēģi nāks un pa katru šo tēmu detalizēti izstāstīs. Tur ir nopietnas problēmas risināmas nākotnē. Un tas, ko vairāk gribētu dzirdēt, kā mēs risināsim katru šo ideju. Kā mēs attīstīsim ekonomiku. Mēs runājām par aizsardzību. Ministrs prezidents, jūs pieminējāt šo miljonus dronu koalīciju, kur ir dažas valsts Latvijai skaitā ir uzņēmusies zinām līderību līdz gada beigām piegādāt šos miljonus dronus. Atzīstam, mēs šobrīd esam maza tranzīta valsts. Lielākā daļa absolūti šī visi droni nāk no Ķīnas, mēs kaut ko nedaudz pakojam un nedaudz pieliekam kādu plasmasu klāt. Investīcijas tā bija iespēja mūsu ražotājiem, mūsu kolēģis par to detalizēti izstāstīs, par valsts kapitāla sabiedrībām, par izglītību, par konkurētspēju, par tautsaimniecību. Ļoti daudz lietas, kā mums jāskatās nākotnē, kā mēs varam darīt labāk. Es negribu kritizēt, ka valstī viss ir slikti. Nē, valstī viss nav slikti. Bet katrā ziņā ar tām iespējām, kas ir mūsu rīcībā, mēs varam daudz labāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Uģim Mitrēvicam frakcijas vārdā. Deputāti neiebilst laika apvienošanai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, cienījamā ministru prezidenti, kolēģis, kolēģi, vēlos pieskarties tajam ministru prezidenta ziņojuma sadaļai no 35. Lapas puses, ko nosaka attīstības plānošanas sistēmas likums, ka 1. Un 3. Gadā ministru prezidents ziņo par Latvijas ilgspējas attīstības stratēģijas un nacionālās attīstības plānu īstenošanas gaitu. Vispirms uzsvēršu, ka ziņojumā parādās, ka 54,8% no progresa vērtēta labi, 10,3% viduvēji, 6,8% negatīvi, 17,1% katastrofāli slikti un 11% gadījumu no sasniedzenajiem mērķiem nav pieejami dati. Tātad 16 pozīcijās, kur mums nav pieejami dati, nav iespēja izvērtēt, kā mēs virzamies vai nevirzamies uz mūsu mērķiem. Jo Ilgtspējas attīstības komisijā tika lūgts pārskatīt datu ieguvi. Ja tas nenotiks, mēs visticamākais tikai 27. Gadā sapratīsim, ka rezultāts atkal nav sasniegts. Tuvojās vidēja termiņa izvērtējums 25. Gadā šiem dokumentiem, vai izdosies uzlabot rādītājs tur, kur šobrīd krītam lejā, šīs atbildes, es teiktu, ka ir jāmeklē vēl līdz saulgriežu naktī. Un par rezultātiem šajos dokumentos pirmkārt, viskritiskākā situācija ir demogrāfija. Ziņojumā norādītais mērķis ir vairāk nekā 2 miljoni iedzīvotāji Latvijā 2030. Gadā. Realitāte ir tā, ka iedzīvotāju skaits strauji samazinās un nokritojas par 150 tūkstošiem zem 30. gada mērķa rādītāju. Tas nozīmē, ka zaudējam pašu dārgāko, kas mums ir – mūsu cilvēkus. Un viss liecina, ka bez ļoti radikālām pārmaiņām šajā jomā turpināsim attālināties no 2030. gada mērķa. Var jau teikt, ka neko nevaram ietekmēt, jo tāda ir Eiropas kopējā aina. Pirmkārt, mūsu situācija radikāli atšķir tas, ka Eiropā tas tā tieši nav. Šajā ziņā esam viskritiskākajā situācijā, tieši mēs. Otrkārt, ja mēs nevaram nospraudoši konkrētu mērķi uz to virzīties, lai šo vektoru izmainītu, tad kam ir jēga? Par to, ka tas ir iespējams, liecina piemēram daudzbērņu politika, kur bija rezultāti. Mēs taču atceramies. Spriežot pēc tā, ka mums 7 gadus jau nav dzimstības stratēģija, var secināt, ka demogrāfija dzimstības kontekstā nav Latvijas politikas prioritāte. Katrā ziņā jārēķinās, ka tad, ja nemainīsim domāšanu no mēs nekur nevaram uz vismaz mēģinam, dabiskā pieauguma līkni turpinās krist. Otrā smagā pozīcija ir iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. 14. Gadā NASA attīstības plāna tēze bija ekonomiskais izrāviens. Šajā ziņojumā ir rakstīts, ka IKP uz vienu iedzīvotāju pēdējos 10 gados ir uzrādījis stabilu pieauguma tendenci, kas norāda, ka Latvijas ilgspējas attīstības stratēģija ietvertais mēģis tiks sasniegts. Tajā pat laikā tur rakstīts, ka Latvijā IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes salīdzinot ar Eiropas Savienības vidēju rādītāju ir uzrādījis stabilu pieauguma tendenci, kur atbilst virzībai uz plānoto mērķi. Tur ir rakstīts, ka pēc šī rādītāja Latvija apsteidz vairākas valstis, un mums ir vienāds pieaugums par 5% ar Igauniju. Vienīgi ir noklusēts, ka 18. Gadā Igaunijā IKP uz vienu iedzīvotāju jau bija ievērojami augstāks nekā Latvijas, kā arī tas, ka šī faktora ietekmē katrs Igaunijas pieauguma procents punkts bija ar lielāku svaru. Realitāte ir diezgan skaudra. Šajā pozīcijā mēs ar 71% būtiski atpaliekam no Igaunijas 87% un Lietuvas 90% no Eiropas Savienības vidējā. Nākamais rādītājs, kuru nevar nepieminēt šajos dokumentos, ir bērnu nabadzības riska indeks. Tas parāda, cik liela daļa bērni ir pakļauta ne tikai nabadzības riskam, bet arī nespējai nodrošināt pilnvērtīgu bērnu personības attīstību. Līdz 19. Gadām situācija pakāpeniski uzlabojās, taču pēdējos 4 gados laikā bērnu nabadzība riska indeks ir pieaudzis no 14,5% līdz 16,2%. Situācija ir īpaši satraucoša, jo saskaņā Latvijā pielietoto statistikas metodi bērnu nabadzības riska slieksnis nav 60% no nacionālā ienākuma mediānas, kāds ir pieaugušiem. Bet 18% no mediānas, kas patiesībā nav bērna nabadzības riska slieksnis, bet dziļa nabadzība. Vēl viens rādītājs, kas raksturo valsti, ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība bērniem. Ziņojums liecina par ļoti satraucošu tendenci. Bērniem rindā gaidīšanas laiks uz veselības aprūpes pakalpojumu nevis samazinās, bet pieaug. Ja 19. Gadā pie ārsta bērnu slimnīcā bija jāgaida rindā vidēji 48 dienas, tad 23. Gadā uz sekundāru ambulatoru konsultāciju jau 61 diena. Pieaudz arī gaidīšanas laiks uz plānveida operāciju bērniem no 40 uz 52 dienām. Dzimstība un bērnu veselība ir arī valsts drošības jautājums. Neskan izskanējušie dati par obligātā militāra dienesta jaunieša saucamajiem, kur no 300 jauniešiem 72 tika atzīti par dienestam nederīgiem, ņemot vērā veselības rādītājs, manuprāt, skaidri pasaka, kur mēs esam un kādi mēs esam. Man ir jautājums, vai mums ir plāns? Un te es domāju, viens ir atskaitīties, konstatēt, jā, ir slikti, bet vai ir skaidrs rīcības plāns, kā to, ko piemēram es minēju, varam mēs mainīt. Domāju, ka mēs nevaram gaidīt vēl gadu ar līdzīgu atskaiti, kaut kādā mērā sevi nomierinot un, es pat teiktu, varbūt pat iemidzinot, un piekop padošanās taktiku, kā tas ir piemēram dzimstības jautājumā, bet jau šodien ir jāatrod atbildes, ko daram, kā daram, ko mainam, ko nedaram. Lai varam sasniegt mūsu izvirzītos mērķus, ko esam nospraudījuši mūsu pamatdokumentos. Paldies, lai mums veicās.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam frakcijas vārdā.
Augstgodēt ministri, Silnies kundze, jūs visu laiku runājat tikai par kāru, bet jūs nerunājat par valsti. Tas ir absolūtais fakts. Silnies kundze, man prieks, ka Stoltenberga kunga vizīte ir beigusies ar to, ka viņš izteica absolūtu lepnumu par Latvijas valdību, nevis par Latviju. Un tas ir absolūti svarīgi saprast. Man prieks, ka jūs saņemot uzslavu no ārzemes viesiem jūtāties pagodināti. Jūtāties, ka jūs esat pareizē virzienā. Bet šodien es jums atgādināšu, ka Latvija kadreiz ir bijusi trešā lielākā industriālā valsti mūsu pasaules daļā. Trešā. Rīga ir bijusi uzreiz, kolakungs, pēc tās pašas Sankt-Peterburgas. Mēs bijām augstāk par visiem. Augstie godātais. Latvija, mani dargie kolēģi, ir ērglis, kurš tika sagrauts divas reizes. Gan pēc pilnas pasaules kara, gan pēc 90. Gadiem. Diemžēl, kolēģi, jums ar to ir jāsamierinās, ka mēs šodien pārdzīvojam brīžus, kad mēs varam runāt tikai par karu, jo tas ir vienīga izeja, ka norakstīt pilnīgi visas neveiksmes augsti godāti kolēģi, kas mums šodien notiek valsti. Mēs runājam par Rail Baltiku, tad tas ir absolūta valdības atbildība. Mēs visu, ko varam darīt, sadardzināt visus Latvijas projektus trīsreiz, četreiz, piecreiz un nespējam atzīties, ka korupcija tagad ir valdībā tik dziļi iesākņojusies, ka izdedzināt viņu no turienes ar parastām metodēm vienkārši nesanāks. Labi, tagad jūs atradīsiet cilvēkus, kuri par to atbildēs. Varbūt Brīškiena kungs, varbūt Ašrādnē kungs, jo mēs tagad runājam par nodokļiem, bet vai tas sākne kaut ko mainīsies, vai tas sākne kaut ko labos? Ne, kolēģi, viss paliek tur, kur ir. Bet kā var uz dotu momentu kaut ko pārmest jaunai vienotībai, augsti godāti kolēģi? Viņi ir dabūjuši pirmo vietu Eiropas vēlēšanas. Tātad Sīliņas kundzes pasaka strādā, nes rezultātu. Jo mēs to redzam pēc vēlēšanas balsīm. Cilvēki to tam tic. Skaidrs uz dotu momentu, ka labāk nepārtraukti stāstīt pasakas, nevis patiesību, jo sabiedrība negrib viņu dzirdēt laikam. Bet augsti godāti kolēģi, paies mazais laiciņš, kad sabiedrība beidzot attieksies. Ka jūsu solims, ka pēc gada, pēc diviem, būs lielais izrāviens, viņš nenotiks. Mēs to ļoti labi saprotam. Neviens pie esošās situācijas, un mēs nerunājam tagad par globālo situāciju pasaulē, par karu kaimiņu valsti, mēs runājam par attieksmi. Neviens mūsu valsti neinvestēs nekāpējīgs. No šeienas bēg mūsu jaunātne, no šeienas bēg mūsu sirmgalvi, kuriem ir tāda iespēja. Mēs šodien pakapeniski zaudējam mūsu valsti. Silnis kundze teica par investoriem, nē, kolēģi. Tas ir cilvēki, kuri par grašiem stāv aukcionos, lai izpirkt mūsu valsts dargumus. Tas ir investori. Viņi neko negrasas nec būvēt, nec attīstīt. Viņi grasās šeit no aukcioniem vienkārši izpirkt mūsu valsti. Jūs varat to ignorēt, jo šodien jums ir tāda iespēja. Bet padomājiet, kolēģi, par nākotni. Laikam pēc 10 gadiem jau neviens neatcerēsies jūsu uzvārdu, kas ir sēdējis šeit, manu uzvārdu. Varbūt. Bet jūsu personīgi izpratne par to, ka jūs atstājāt Latviju bagātu, stipru un attīstītu, man liekas, ka tas ir tā galvena motivācija, kurā šodien ir jābūt kā vadošais motīvs. Augstu godāt ministri, es ļoti ceru, ka tā sajūta libietis, sirdi, latvietis, jūs mudinās virzīties uz priekšu un beidziet šis tukšas runas. Beidziet par to vispār te sprediķot. Latvijā. Tas ir galvenais. Kad es beidzot jau panākšu, ka šajā flangā Latvija nebūs vienkārši kā sauklis, lai tiktu uz Eiropas Savienību. Bet reāla motivācija. Paldies, kolēģi, par neko. Paldies.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Aināram Šleseram frakcijas vārdā. Deputāti neiebilst, debašu laika apvienošanai.
Cienījamā saimnes priekšsādātāja, cienījamā premjerministra, godājumie. Ministri, kolēģi, man būtu priekšlikums uz priekšu tomēr frakcijas viedokļos ļaut izteikties 15 minūtes. 5 minūtēs, diemžēl, nav iespējams kaut kādā veidā pat atbildēt tam, ko ir teikusi premjera vai arī kāds cits ministrs. Tā kā tāds būtu priekšlikums. Kas attiecās par lietas būtību? Iepriekšējā gadā, kad mēs skatījām saimas budžetu, Es no šīs tribīnas teicu, es neredzu šajā budžetā vārdus Rail Baltic un Air Baltic. Godājumā premjera, tas bija jūsu budžets. Nebija vārdu Rail Baltic un Air Baltic. Jā. Tagad mēs par šiem vārdiem, nosaukumiem runājam ļoti daudz. Jūs teicāt, ka jūs vakar skatījāties Dombu raidījumu, arī es skatījos, tas bija nožēlojums. Visi sēž bāli, trīc, rokas dreb, neko nevar pateikt. Briškena kungam būtu jāatkāpjas pēc vakardienas pārraides. Viņš kā ministrs parādīja, ka viņš ir absolūta nulle. Jūs esat 10 gadus bijis Rail Baltikā viens no top menedžeriem, un tagad jūs mēģināt aizstāvēt to, kas ir bijis. Un tas, kas izskan, kaut kādi cilvēki nepareizi veica aprēķinus. Kaut kādi cilvēki kaut ko nepareizi darīja. Ministri nav vainīgi, valdība nav vainīga. Ir bijusi Kariņa valdība 5 gadus, Siliņas kundze. Tie nav 9 mēneši, tie ir 5 gadi un 9 mēneši jau kopā. Un vakar, tad, kad tiešraidē notika šī tiesas prāva pēc būtības, mēs ieraudzījām, ka nav valdības pārstāvjiem ministram vispār ko paskaidrot. Palielinājās izmaksas apmēram no 2 miljardi Latviju uz 10. Tas ir tas briedums? Tas ir tas sadārdzinājums? Vai tā ir nekompetence un noziedzīga rīcība? Uzdošu jautājumu. Vai šodien jūsu valdība būtu gatava pieņemt lēmumu palielināt par 10 miljardiem Latvijas ārējo parādu, lai tiktu realizēts projekts, un mēs nezinām, cik maksās šī projekta uzturēšana, cik maksās biļetes, aizbraucot no centrālās dzelzceļa stacijas līdz lidostajā. Par to vispār nerunāja. Runa ir tikai par to, ir saslēgti līgumi, būvē centrālā dzelzceļa stacijā visi pārakti sabūvēts pie lidostas, Kaut kas Daugavā kaut kādi pāļi tiek būvēti. Naudas nav, varbūt būs. Ja. Kuri ir tie cilvēki, kas pieļāva to, ka šādu projektu sāk ar kļūdu no 2 līdz 10 miljardi? Tas nav sadārdzinājums, tā ir noziedzīga rīcība. Un es aicinu ģenerālu prokuratūru strādāt un rīkoties un meklēt atbildīgās personas, kas nav uzraudzījuši. Principā sanāk tā, ka kaut kādi ierēdnīši, kuri strādāja Rail Baltikā, uz savu galvu saslēdz. Protams, Linkaits arī bija vakardienas varons, neko nevarēja pateikt, sēdēja tur, murgoja kaut ko, vai ne 4 gadus bija satiksmes ministrs, jā. Arī Kariņkungs, kāpēc jūs neuzraudzījāt šo projektu kā premjers? Tas ir lielākais projekts, kāds ir bijis Latvijas vēsturē, un tagad 10 miljārdi ir viens variants atteikties no projekta un viss, kā teikt, šīs butaforijas sabūvētās paliek uz ilgu laiku kā modernās mākslas atliekas, kas liecinās par šī laikmeta veiksmīgo darbu, vai arī iet šajā projektā un maksāt nevis 2, bet 10 miljardus. Un skaidri vakar pateica, ir cerība varbūt vēl 1 miljardu dabūt priekš 3 Baltijas valstīm. Bet 1 miljards neko nerisina, ja Latvijas sadārdzinājums jau ir uz 10 miljardi. Es gribētu, lai Briškenkungs atnākiet un pasakiet, vai jūs esat atbildīgs, ko jūs darījāt Rail Baltikā 10 gadus un ko jūs varat izdarīt. Es uzskatu, jums ir tik liels interešu konflikts, ka jums šodien no šīs tribīnas jāpaziņo, ka jūs atkāpjaties no amata. Kas attiecās par Air Baltiku. Mēs pirms kāda laika te lēmām par to, lai izglābtu šo kompāniju, par to, ka, lai šī kompānija var aizņemties vairāk kā 300 miljonus. Bija paziņots, urā! Kompānija glābta visi labi, jā, tikai 14,5% likme, kas būs jāmaksā par šo aizdevumu, par šiem bondiem, tas ir 50 miljoni gadā. Kā rīkoties, ja Air Baltics nav spējīgs to atrisināt? Gribu šajā gadījumā, tas, kas arī pietrūka premjera no jums šodien, tā ir vīzija precīzi, nevis kā mēs dubultosim, ekonomiku, bet ko mēs konkrēti izdarīsim? Un šeit ir viens konkrēts piemērs, ko es jau esmu no savas puses piedāvājis Tautsaimniecības komisijā, tad, kad mēs spriedām par to, kad jāsamazina PVN tieši apkalpošanas sektoram, restorāniem, kafejnīcām, kuriem tiešām ir ļoti, ļoti smagi patreiz. Es teicu, bet tas nerisina. Mums ir klusā sezona, vasarā turisti atbrauc, bet tad oktobris, novembris, decembra vidus, tad janvāra beigas, februārs, marts, Kafejnīcas tukšas, viesnīcas tukšas. Es nācu ar priekšlikumu un es ceru, ka arī finanšu ministrs ieklausīsies tajā. es piedāvāju tai vietā, lai mēģinātu atkal aizdot 50 miljonus eiro aviokompānijai, ko var apstrīdēt Eiropa, jo tā būs konkurences kropļošana, nopirkt visas tukšās vietas, jo lidmašīna lido ar tukšām vietām, un kas rada viņiem zaudējums. Par 50 miljoniem izpirkt visas tukšās vietas Air Baltica, un iedot uzdevumu Latvijas investīciju attīstības aģentūrai, kurai nav joprojām sava vadītāja, nes kāpēc šīs biļetes piedāvāt starptautiskajām turismu aģentūrām pēc principa, lai brauc turisti uz Latviju, kuri ir samaksājuši vismaz divas naktis mūsu viesnīcās. Gala rezultātā mēs piesaistīsim turistus viesnīcām, būs šie turisti tērēs naudu kafejnīcās, veikalos, tērēs arī apmeklējot muzejas koncerts un daudz ko citu. Un gala rezultātā tā būs nevis 50 miljonu aizdošana Air Baltica, bet tās būs investīcijas, kuras atmaksāsies jau nākamajā gadā caur PVN iekasēšanu, jo PVN ir tas nodoklis, kas iekasēs visātrāk. Katra pārdotā prece, vai tā ir kafejnīca, veikals vai restorāns, tas ir uzreiz ienākums valstī. Gala rezultātā mēs nošausim divus zaķus. Mēs būsim palīdzējuši reāli Air Baltica attīstīties, un otrs, ka mēs tiešām palīdzēsim arī tai nozarei, kura šodien piedzīvo lielas problēmas. Tā kā es aicinu runāt par to, kā mēs reāli attīstīsim ekonomiku. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Patmalniekam frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsētāja, ļoti cienījamā ministra prezidents kundze, paldies liels par šo ziņojumu un paldies par ieskatu to, ko ministra kabinets veic ikdienā darbā. Varbūt tas šī ir tie darbi, pa kuriem mēs runājam, bet mēs varbūt tajā ziņojumā droši vien nevar atspogļot to, ko ikdienā ministra prezidenta un ministra kabineta pārstāvi veic sarunās gan ar to pašu Stoltenbergu kungu, kas jau tika pieminēts, gan arī citiem citu valdību pārstāvjiem, lai attīstītu un virzītu Latvijas valsti uz priekšu. Manuprāt, vienīgā jēdzīgā lieta, par ko mēs šodien varam runāt, ir drošība, un to jau ministra prezidenta uzsvēra savā runā. Un tā drošība ir, kas saistās ne tikai fizisko mūsu infrastruktūru, kas saistās ar aizsardzības spēkiem vai iekšējiem spēkiem, iekšējai drošībai, bet arī tā drošība, kas veidojās no tā, ka mēs uzrunājam tās problēmas, kas ir mūsu sabiedrībā un virzam mūsu dažādas jomas uz priekšu savu attīstībā, lai nedotu nelevēļiem, varbūt iemeslu nepamatotai kritikai par to, ko mēs daram. Un, protams, drošībā un aizsargājot, lai aizsargātu mūsu valsti, tas, ko veic valdība, tas jau ir atspoguļojis šajā ziņojumā, tās ir gan jaunas iekārtas, ko pērka mūsu aizsardzības spēki, gan jauna infrastruktūra, kas tiek būvēta, gan tiek apmācīti jauni karavīri valsts aizsardzības dienesta ietvaros, kā arī tiek veidota aizsardzības līnija uz Krievijas un Baltkrievijas robežu. Tie nozīmīgi pasākumi, kas ir jāveic un kas nākotnē arī būs jāveic ne tikai droši vien šai valdībai, bet arī nākamajai jāturpina attīstīt. Un tad ir tā otra daļa, kas ir ne tikai saistās ar šo te, kas saistās aizsardzības spēkiem, bet arī to, kas saistās mūsu sabiedrības noturību. Un tur ikvienam ministra kabineta lociklim ir savs darāmais. Mēs varam runāt gan par zāļu cenām, kas ir nesamierīgas attiecībā pret pārējām Baltijas valstīm, gan arī par izglītības sistēmu, kas varbūt iepaliek no mūsu kaimiņu valstīm, kur ir nepieciešams veikt. Gan par reģionu attīstību un Rīgas attīstību, Rīgas vietu Baltijā, kas ir jāmaina un jāuzlabo šī situācija. Gan par enerģētiku, kur ir jāattīst gan jaunas ražošanas jaudzes, gan jāveic desinhronizāciju no Krievijas un Baltkrievijas elektronēģijas tīkla. Gan par pārtikas drošību. Mēs nesen komisijā uzklausījām to, ka mums ir ļoti mazs īpatsvars mūsu pārtikas, kur tirgo Latvijas veikalos. Tas neapšaubām ir jāpaukstina un tai jābūt vienai no prioritātēm, kas saistās ne tikai ar tautsainiecības attīstību, bet ar to, ka mums cik droši mums ir pārtikas apgāde. Gan ar investīciju piesaistes naftas rezervēm, gan ar to pašu tiesas sistēmas efektivitāti, lai mēs ātrāk un skaidrāk varētu iztiesāt mūsu tiesu procesu. Šī ir iespēja pārmaiņām un, kā redzam, valdība to izmanto nākotnē priekšlikumiem birokrātijas sloga samazināšanai. Tagad ir nekustamo īpašumu joma, mēs droši vien sagaidām arī to, ka būs vēl pasākumi arī citās jomās, kas samazinās birokrātiju. Mums visiem šajā darbā valdība būs jāatbalsta. Protams, Saimā ir jāveic debates, mēs redzam, ka tās dažreiz mēs būtu asas, un, bet tajā pašā laikā arī konstruktīvs, un tādā veidā mēs visi kopā arī virzam mūsu valsts attīstības priekšu. Paldies ministra prezidentei par uzrunu, paldies arī ministra kabineta locekļiem par klātesamību un nākamajām uzrunām, un novēl mums auglīgs debats šodien, un atcerēsimies droši vien to, ka mums ir svarīgi kritizēt, bet kritizēt pamatot un arī piedāvāt skaidrs risinājums par to, kādā veidā mēs varam šo valdības darbu arī uzlabot. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Harijam Rokpelnim frakcijas vārdā.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, ministra prezidents kundze, es mēģināšu būt īss. Ziniet, man ir viena radiniece, kura ir bieži vien visādas idejas, ko pie saimniecībā vajadzētu izdarīt, un tā, ka viņai prasa, bet, nu, kā tu to domā īstenot, viņa saka, nu, mēs pa visiem. Un tas parasti nozīmē visi citi, bet ne viņa pati. Šajā situācijā to nevar attiecināt uz mūsu valdību, jo tiešām ļoti, ļoti daudz lielas lietas tiek darītas visiem kopā, kā tādai kārtīgai stingrai dūrītai. Un, protams, mans pienākums ir īpaši izcelt mūsu ministrus. Visi jau ir aizmirsuši. Atceries, bija tāda sadals tarifu sāga. Nu, nezināju, ko nu darīt, kā nu būt. Elektrības sadals tarifu pieauga drastiski. Atnāca jaunā valdība, Meļņikungs mēnešu laikā sakārtoja to jautājumu. Darbs pie energo neatkarības notiek. Lauklājības ministrijā. Atceries, bija tāda sāpīga problēma. Bērni invalīdi, kad tiem paliek 18 ģimenes, paliek vai ir pārtraukums pabalsts saņemšanā. Tika sakārtots. Senioriem piemaksas par stāžu laikā, kad viņi strādāja, kad Latvijas valsts vēl nebija izveidota. Sakārtots. Ekonomikas ministrijā klientu pārēji starp bankām. Atvieglota, sakārtot kreditēšanas programmu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, izveidot pārpildi jau ar uzviju šogad. Mums ir investoru piesaist, zaļais koridors. Igauņu uzņēmējs 700 miljonu investīciju potenciāli. Sarunas procesā nodoma protokols noslēgts. Birokrātijas mazināšanā vairāk kā 60 likumprojektu paketi saistībā ar birokrātijas mazināšanu būvniecības nozarē. Tā kā rudenī būs vēl jāstrādā, kolēģi. Zemkopības ministrijā visi, daži draudzīgi kolēģi kurbulēja traktors un domāja, nu tik gāzīs valdību, nu tik šķūrēs iekšā Rīgā. Kas notika? Beidzot viens sakarīgs ministrs, kurš saprot kaut ko no nozares, atrisināja to, kas bija gadiem ielaists, Un ne tikai to, kas ir ielaist šeit, sadarbībā ar valdību, sadarbībā ar premjeri, Eiropas līmenī atrisināts
tāds... Kolēģi, vienu mirklīti, mazliet klusāk.
Kuras daži pat sapņos nav redzējuši. Ko es ar šo gribu pateikt? Es gribu pateikt paldies par to, kas ir paveikts šai valdībai, Un mums vēl daudz, kas ir priekšā. Mums nāksies pārskatīt izdevumus publiskajā sektorā. Mums nāksies izdarīt vienu otru smagāku lēmumu, jo, nu, esam tur, kur esam. Te viens otrs nāk un stāsta, tā kā viņš zinātu visas pareizās atbildes uz jautājumiem. Ziniet, kā ir pēc kara visi gudri, bet karš, diemžēl, vēl nav beidzies. Tādēļ visi šeit nav gudri. Paldies!
Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, tāpēc lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, un kamēr mēs notiek reģistrācija, tikmēr, kolēģi, gribu informēt, ka mums ir divi jubilāri, Un vakar savu nozīmīgo dzīves jubilēju svinēja Anna Rancāne. Sirsnīgi sveicam! kolēģi, un kaut arī šodien nav klātesoši, tomēr gribu minēt, ka tieši šodien savu 70. Gadu jubilēju svin Villis Kristupāns. Tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram biedram Jānim Grasbergam.
Labdien! Jā, labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministra prezidenta kundze, ministri un kolēģi.
Kolēģi, vienu mirklīti!
10 nav reģistrējušies. Ārturs Butāns, Svetlana Čulkova, Raivis Dzintars, Kristaps Kristupāns, Vīlis Kristupāns, Valdis Maslauskis, Viktorija Pleškāne, Jānis Rērs, Juris Viļums un Agita Zariņa Stūre.
Paldies. Kolēģi, pārtraukums līdz 11:00. Paldies!